parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Gesignoroi, la 24 de septembro 2019 en la 896a Esperanto elsendo el Varsovio kore bonvenigas vin la tuta redakcia teamo, aparte Barbara Pietrzak kaj Krystyna Grochocka. En la komenco tradicie vi trovas aktualaĵojn kaj sciencan temon. Dum la tuta pasinta semajno en Poznano, la okcidenta Pollando, dauris la autuna sesio de la interlingvistikaj studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato kaj semajnfine la Kultura Esperanto-Festivalo Arcones. Pri ambaŭ eventoj ni interparolas kun niaj redakciaj gastoj Ilona Kutne, sekve Tobiasz Kaźmierski. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn. Last lunde en Novjorko komencigis klimata pintrenkonto antaŭtage de la debato de la Generala Asembleo de Uno. Partoprenas ĝin estroj de la registaroj kaj ŝtatoj el 16 landoj. Ili prezentas siajn ideojn pri limigo de la emisiado de la forcejaj gasoj kaj plibonigo de por ekologia politiko. Pasintjare en la mondo la unuan fojon oni fermis pli da karboelektrejoj ol kreis novaj. Laŭ Bloomberg, dum la lastaj dek jaroj la produktado de karboenergio malkreskis en Eŭropo je ĉirkaŭ 25%, en la Norda Ameriko je 40%. Samtempe en Azio energio akirata el karbo kreskis je 63%. Kaze de Pollando la uzo de karbo en la energiproduktado malkreskas, sed daŭre ĝi estas la plej grava fuelo. Merkrede estos publikigita la plej nova raporto de la internacia kolektivo pri klimatŝanĝo, pri oceanio kaj kriosfero en la ŝanĝiĝanta klimato.
Eĉ 69% de poloj asertas, ke ilia voĉo gravas en la Unio. La nombro de personoj konvinkitaj pri la reala influo je la funkciado de la Unio kreskis je 13% dum 3 monatoj antaŭintaj la parlamentajn balotojn. La postbalota opiniosondado de la Unia Esplorcentro Eurobarometr analizis ankaŭ problemojn, kiuj motivis la uniajn civitanoj partopreni la balotojn. La polaj respondintoj elmontris ekonomion kaj ekonomian kreskon 41%, la manieron en kiu la Unio devintus labori estonte 38%, homajn rajtojn kaj demokration 32%. Inter pliaj motivoj poloj menciis sekurecon kaj defendon kontraŭ bataladon de klimataj ŝanĝoj kaj medioprotektadon kaj enmigradon. La balotojn al la Eŭropa Parlamento en 2019 partoprenis 15,6% de la balotrajtaj civitanoj, je 8% pli kompare al la lastaj balotoj. Plej granda kresko estis notita en Pollando, en kiu voĉdonis 46% de la balotrajtaj civitanoj. Temas pri la 22% kresko kaj samtempe la plej alta balotfrekventeco en la historio de la eŭropaj balotoj en Pollando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Lunde en nia hemisfero komenciĝis astronomia aŭtuno. En Pollando sunplene kaj varmete. Kia estis la ĵus pasinta somero? Laŭ klimatologo Szymon Walczakiewicz, la temperaturoj de la meteologia somero en Pollando dum la lastei dec quelques ieroi superas la mesain indicoin. La esplorcentro Imogovo, Instituto pri meteologio kaj aqua mastrumado informis, che la nuniera somero estis en nia lando varma kaj seka. La temperaturo de junio superis la normoin, la plej alta temperaturo, 30,2 gradoj, estis notita en Radzyń, la okcidenta Pollando. Varmega estis ankaŭ julio, dum kiu temperaturoj superante la normon koncernis la tutan landon. Plej varme estis en Vlodava, la orienta Pollando, kie oni notis 37,3 gradojn. Entute la nuniera somero estis je 2,2 gradoj pli varma ol en la tuta periodo 1981-2010. Someran varmegon spertis en 2019 ne sole poloj. Ekzemple, fine de julio en Parizo oni notis 42,5 gradojn, kio estis rekord en la skalo de pli ol sebrek jaroj. En Germanio oni notis 42 gradojn la unuan fojon ekde 130 jaroj. Tio estas ekde la komenco de la mezurado. Historiaj varme rekordoj estis notitaj en Nederlando 40,4 gradoj kaj en Belgio 40,6 gradoj. Kreskantajn temperaturojn sciencistoj agnoskas kiel rezulton de la terglobskalaj klimatŝanĝoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Do, estas aparta plezuro renkontiĝi antaŭ mia mikrofono kun profesorino Ilona Kutne, ĉi tie en Poznano. C'è la fino della autunna sessio della interlinguistica studoi. Chiel do trapassis tiu ci sessio, chiom da studentoi venis, chio aperta caracterizas citium autunnan session.
Tiu ci autunna sessio, facta estas la tria iaro jam della nuntempa interlinguistica studentoi, cae tiu estas protio interesa ciari li hava specialigion. Specialigio nun pri komunikado internacia kaj interkultura komunikado kaj la alia specialigio kiu ĉiam okazas estas la instruista. Kaj al tiu instruista specialigio eblas aliĝi ankaŭ de ekstere por tiuj kiuj povas dediĉi nur unu jaron al tiu ĉi trejnado. Do tiu grupo kiu iom malgrandiĝas en la tria jaro fakte nun aldoniĝis 12 personoj. Kiuj multe pliviglegis la sesion.
Kaj tiel aspektas la afero de la konstantaj studentoj, kiuj venis ĉi tien ekzameniĝi kaj kompreneble partopreni pliajn lekciojn, partopreni pliajn prelegojn.
Do ni havas 9 studentojn en la tria jaro el tiuj komence 12 studentoj, sed tiuj 9 studentoj el Oklandoj, do vere internacia grupo kaj persista grupo, kiu certe finos siajn studojn, kaj la sesio estis bonetosa. Ili havis nun la kurson pri literaturo nuntempa kun István Ed, kiu certe estas interesa. Kaj krome ili havis en 2 grupoj kursojn, kiuj rilatas aŭ al instruado aŭ al komunikado. No kaj krome estis ankaŭ tiel nomataj diplomseminarioj, ja la studoj ĉe la fino postulas ankaŭ verkadon de finlaboraĵo, ne kaj ankaŭ tiujn ni priparolis kiel tiuj aspektos.
Kaj kio nun gravas ankoraŭ estas la lasta jaro antaŭ ili. Kio estos grava dum tiu ĉi jaro? Ankaŭ por vi, kio gravas ankaŭ por la studentoj.
Do nun gravas, ke se ili komencis tiujn studojn, ili ankaŭ finu. Gravas, ke ili nun komencu mem esplori la aferojn por la celoj de la diplomlaboraĵo. Ili devas mem ellabori ion, do estas vere memstara laboro, kaj iuj tiaj estas tute necesaj en Esperantujo. Mi konsideras, ke la studoj atingas sian celon, se mi sukcesas instigi homojn, ke ili verku, ke ili ekŝatu tiujn temojn, kiujn ili ellaboras. Tie ni havas multe pli da scienca agado en Esperantujo, kaj tiuj finverkoj, depende kompreneble de la temo, povas esti tre utilaj. Ekzemple tiuj, kiuj elektas temojn el instruado, tiuj poste povas esti uzataj ne nur en iliaj propraj laboroj, sed ankaŭ ili povas esti disponigitaj al aliaj, ĉar la bonaj laboraĵoj estas alirebla en edukado.net. Kaj en tiu ĉi jaro, kiel ankaŭ en aliaj, ĉu ne ni ĉiam fakte havas kontakton kun la materialoj de edukado.net, tie estas diversaj ekzercoj. Mi devas mencii, ke la instruistan trejnadon vidis Katalin Kovács, kiu estas nia bone konata metodikistino numero unu en Esperantujo, kaj la portalo edukado.net estas vere tre utila retejo por esperantistaj instruistoj kun siaj ekzercoj, kun siaj materialoj, forumoj kaj tiel plu. Kaj mi devas aldoni, ke ankaŭ la bonaj ekzercoj de la gestudentoj eniras tie, do riĉigas tiun materialon, el kiu poste aliaj povos ĉerpi. Eble mi mencias, ke por la instruista grupo, do tiuj aldonaj 12, ni nun havis la unuan fojon partoprenantojn el Meksiko. Eĉ 3 personojn, ĉu ne? Do tiu ĉi grupo estas sufiĉe interesa, ĉar en la universitata grupo ni havas koreaninon kaj ankaŭ ĉininon, do fakte nun la gamo de tiuj homoj, kiuj partoprenas, multe plilarĝiĝis, kiu estas tre utila por tiuj interkulturaj komparoj kaj lingvistikaj komparoj.
Ankaŭ estas iu elmontro de karakterizaĵo, ke nia movado, nia komunumo, nia interesiĝo ja vastiĝas efektive, ne nur teorie je aliaj mondopartoj, kaj ke ĉie ni bezonas havi kompetentulojn. Kaj nun studentoj laboros, kaj en februaro venos sekva etapo por superrigardi la progresojn farotajn.
Jes, certe, kaj ekzameniĝi, kaj tiam ili jam devas pli kaj pli penetri en tiun elektitan specialiĝon. Ili havas sufiĉe multajn taskojn, pri kiuj ili devas labori. La metodika grupo pere de edukado.net plenumos siajn taskojn, do kiel mi diris, tio estas iusence ankaŭ helpa, ĉar sistemoj devigas la homojn daŭre labori, kaj krome la rezultoj estos tie. Mi menciu ankaŭ, ke estas tute bona harmonio, ĉu ne, kun tiu instruista grupo, kiu kune kun tiu parto de la universitata grupo, kiu elektis instruistan specialiĝon, kune lernas kaj ankaŭ partoprenas ekzemple tiun literaturan kurson, kiu estas por la universitataj grupoj. Kaj tiun bone montris ankaŭ la komuna vespero, kiel kutime havas iun tiel nomatan komunan vesperon merkrede, kiam ĉiuj grupanoj kaj ankaŭ la instruistoj kaj ankaŭ eksteraj gastoj kunvenas, kaj tio donas eblecon, ke post la serioza scienca laboro, ĉu ne, ni havu eblecon vere amuziĝi. Kaj ĉifoje vere estis bonega, ĉar estis partoprenantoj el Meksiko, kiu gitarludis kaj kantis, kaj ankaŭ Susanna Kornicka kontribuis per siaj kantoj, kaj ankaŭ alia partoprenantino, do estis vere tre vigla kuna amuziĝo, kiu estas vere
grava, kiam oni serioze laboras.
Jes, por tiun direkton, ĉu ne, ni tuj transiros al la arkonesejo, kie ni povas aŭskulti plurajn kantojn, muzikon, vidi ekspozicion kaj diversajn prelegojn, kiuj parte ankoraŭ kompletigas niajn studojn, sed samtempe donas eblecon por la prelegantoj kaj la instruistoj ankoraŭ prezenti iujn aldonajn interesajn prelegojn ankaŭ por aliaj interesajn.
Sed krome renkontiĝi jam en alia forumo, en alia etoso, jam ne tiom formale, ec se tie ci etoso estis tre amica, tre kunlaborema, kaj dankon pro tio, ĉar tio ankaŭ estas via merito.
Et tiu kurso tiel, fakte, ekestas, ke ni ĉiuj kontribuas. Se la studentoj ne bone fartus, tiam ne estus bona. Do ni instruistoj provas ĉion fari, ke tiu estu interesa, ke ni trovu tiujn komunajn punktojn, kiu antaŭenigas nin ĉiujn, kaj se la studentoj malbone fartas, simple ne venas, ĉu ne? Ni volus ankoraŭ mencii, che tiu kun laboro bone progresas en ciui direktoj, ĉar ni havis kontribuanton ankaŭ la nunan redaktorinon de la programo, ĉu ne?
Mi tute dankas, ke mi povis partopreni tion ĉi metodikan kurson kaj kun ili kun la tuta grupo sekvi plurajn el la programeroj de la studoj. Ci autune.
No, tiel simple Barbara havis iun kontrolon pri la kurso, ĉu ne? Sed mi volis mencii, ke ŝi kontribuis al la instrua flanko, ĉar por kulturo ankaŭ estas tre grava la ĵurnalismo kaj la radiofonio, kaj ŝi dediĉis sian tutan vivon al tiu tereno, do ni fakte ĝojas, ke ni povis ekkoni tion el unua mano, aŭ kiel ni diru, kaj same estis la kontribuo de Roman Dobrzyński, kiu dediĉis sian tutan vivon al filmado, kaj ankaŭ li havis programon, kie povis prezenti iomete la filmarton generale, kaj krome sian propran agadon kun kelkaj fragmentoj de filmoj. Do tiel pri la prelegantoj ni havis ankaŭ kontribuanton el Hispanio, el la Balearaj insuloj, profesoron Nicolau Dos, kiu alvenis per universitata kunlaboro kaj kadre de la specialiĝo pri komunikado li prelegis. Do mi pensas, ke tiel mi menciis niajn kunlaborantojn kaj estis varia kontribuo kaj estis bona sinteno de la gestudentoj. Do mi estas ĝoja kaj kontenta post tiu renkontiĝo sesio.
Do, koran dankon ankoraŭ foje, gratulon al vi, kun la espero, ke la sekva sesio en februaro estos same kaj fruktoporta kaj agrabla etosa kaj progresigos jam al la finaj ekzamenoj.
Dankon, do mi esperas, ke vi venos denove kontroli, ĉu ne, kaj aliaj povas foje veni kaj gasti.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tui poste, do post la autuna sesio de la interlingvistikaj studoj, sed aliloke, komenciĝis artaj konfrontoj en Esperanto, Arcones. Ankaŭ pri tiu ĉi kultura festivalo ni volas vin informi, gastigante antaŭ nia mikrofono unu el ĝiaj ĉeforganizantoj. Iom post iom la nunjara eldono de Arcones 2019 proksimiĝas al la fino, kaj tradicie antaŭ mia mikrofono gastas unu el la organizantoj de la aranĝo, Tobias Kaźmierski. Tobias, mi tre ĝojas denove vidi vin ĉi tie en Pollando. Verŝajne pli ofte eblas vin renkonti en Nederlando, ĉu ne?
Jes, mi salutas vin de la 30-kvia Arcones. Ankaŭ mi ĝojas renkonti vin ĉi tie.
Arcones 2019, kiel ĝi trapasis, kiajn problemojn eble vi havis? Ĉu vi estas kontenta pri la programo, pri la frekventeco?
Mi estas kontenta pri nombro de aliĝintoj, ĉar ĝi ne falis, male al la nombro de programeroj kontribuoj, kiuj povus esti pli multaj. Sed malgraŭ ĉio, do dank al tio, ke estas tiom da partoprenantoj, eĉ se ili ne partoprenas tiom da programeroj, ili povas iom umi en la koridoroj
kaj estas la plej grava afero, ĉu?
Diskuti, jes, tiu rekta kontakto estas tre grava. Ĝi estis bela okazo por renkontiĝi, certe. Mi esperas, ke venontjare venos pliaj programkontribuoj. Kaj cetere ĉiare mi ne ricevis plendojn, ke pluraj programeroj okazas samtempe, do pluraj homoj eble ĝojis pri ĉio ĉi.
Ĉu kelkajn titolojn de la prelegoj vi ŝatus mencii iujn el la koncertoj? Ĉar fakte estis kelkaj tre interesaj kontribuoj en la nunjara eldono.
Yes, certe estis kelkaj interesaj. Estis ĉefe homoj kiuj estis pli frue ligitaj al Arcones. Do koncertis ĉe ni Jele Kotopo en la nova konsisto, ĉar ne nur filino kaj patrino, sed ankaŭ Heomar, edzo de Ŝenja, partoprenis. Zuzanna Kornicka, Anjo Amika, Sasha Filipovic, sed ankaŭ venis kontribuoj de novaj esperantistoj aŭ ontaj esperantistoj de la partnera urbo de Herzberg, Gura, kiu estas sufiĉe proksima al Poznań. Venis brila grupo kun parte esperanta repertuaro, do ni estas esperoplenaj pri tiuj junuloj. Kvankam falis nombro da kontribuoj, prelegoj, ni daŭre baziĝas sur subteno de la Universitato de Interlingvistikaj Studoj, ĉar ĝuste tie rekrutiĝas pluraj kontribuantoj kun kvalitaj kontribuoj. Do kvankam falo de nombro, kvalito estas daŭre bona, kaj estas pluraj tre interesaj kaj tre plaĉaj kontribuoj. De exemple, ciare por la unua fojo visitis nin Giorgio Silfer. Min persone kurtusis contribuo de István Erd, kiu faris tre personan prezenton.
Eblas diri ke la silento kiu ekregis post lia prezento emfazas kioman dimension havis lia sin prezento.
Yes, estis nekredebla. Kaj cetere mi ne povis partopreni plurajn programerojn, sed ankaŭ ĝojigis min kontribuo de Ulrich Matthias el Germanio, kiu faris prelegon pri majstroverkoj, kiujn li trovis en la Nacia Muzeo en Poznań. Do estas homoj, kiuj esperantistoj, kiuj venas al ni, al Poznań, venas studi interlingvistikon, sed ili ankaŭ konatiĝas kun la urbo kaj poste prezentas al ni aferojn, kiujn ni eble ne antaŭe pensis pri ili. Estas alia perspektivo, al eble ni havas trezorojn ĉi tie, pri kiuj ni eĉ ne konscias, kaj same pri studoj, ĉu ne? Tio estas ankaŭ unu el tiaj trezoroj, ke venas homoj de Brazilo, Ĉinio, Koreio kaj malmultaj poloj, do tio estas alia trezoro.
No, ĉifoje tamen poloj ankaŭ estis ĉi tie.
Ili partoprenis en la instruista trejnado, mi tio estas tiu aparta unujara programo.
No jes. Do, mi volas danki al vi pro ĉi tiu eldono de Arcones 2019. Mi ĝojas, ke ĝi daŭre, kun tiuj specifaj kondiĉoj logistikaj, se temas pri tiu kulturdomo de fervojisto, daŭre donas kaj kreas bonan etoson, ke programeroj estas vere altnivelaj, ke eblas multon lerni, ekscii, sed ankaŭ dum unu bela semajnfino, ci foje bell'autunno, giù la comunano con estadon, interciandon de penso, anche con vi. Do, dankon, che espereble ni de nove rencontigios en 2012.
Certe es.
Nian mardan esperanto elsendon finis fragmento el concerto de Anjo Amika dum la finiĝinta semajnfino Arcones. Finiĝas gesinjoroj nia esperanto elsendo el Varsovio, dankante pro la komune pasigita tempo. Ankaŭ hodiaŭ ni esprimas la esperon pri viaj reagaj komentoj kaj subteno de nia laboro. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la sekva renkontiĝo en Leŭvice, elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Ĝis la raŭdo.